Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og bringes i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb, mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.
Velkommen til Bæk bag bolden, og det er den podcast, der skal handle om hverdagen i fodbold. Ikke så meget om de der store pokaldage, hvor man får nationalmelodier og konfetti, og det hele går over alt for hurtigt, men mere det, der ligger bag, det, der binder ugen og månederne sammen, det, der giver dig, din fodboldinteresse, noget at leve af, og mig noget, som jeg altid har brændt for efter 35 år i professionel fodbold. Og i dag er jeg på besøg i Brøndby, på Brøndby Stadion, og har fået lov til at besøge dig, Mikkel Lauritsen. Tak, fordi du tager imod.
Jamen, tak for indbydelsen, og tak, fordi du var med.
Ja, tak selv. Og det skal handle om, dit rolle er jo sikkerhedschef på Brøndby Stadion, og du er derudover også den ansvarlige for at samarbejde med de officielle fanklubber, fangrupperingerne, gennem dit arbejde med SLO'erne, altså, som er supporter liaison?
Ja, supporters liaison officers på engelsk, men fankoordinatorer.
Ja, for godt nydansk. Og det der på min spiseseddel, vores spiseseddel i dag, det er at snakke om, hvad er det egentlig for et arbejde, du bedriver? Hvordan giver det sig til udtryk? Og der er selvfølgelig noget, der er specifikt for Brøndby, fordi der er lidt mere gang i gaderne normalt, når der er tilskuer på stadion. Og så har du jo også, og det håber jeg kan blive en cliffhanger for folk, der gerne vil følge med, en fortid som stadionchef i Liverpool på Anfield Road.
Ja.
Det er fandme nemme, undskyld mit sprog, det er der ikke mange, der kan prale af.
Nej, det er det ikke, men det var også fantastisk.
Det vender vi tilbage til. Først så vil jeg gerne lige, som det blev sagt i indledningen, takke de partner, der er med til at gøre det her muligt, at jeg får lov til at bruge også Mikkels arbejdstid, men gør det til min arbejdstid at køre på tværs af landet. Og derfor så vil jeg også gerne straks give plads til budskab fra podcastens partner.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning. Fra på onsdag kan vi hos Magasin du Nord endelig slå dørene op og byde dig velkommen tilbage til Danmarks hyggeligste stormagasiner. Vi har savnet dig, og derfor får du lige nu helt op til 70% på tusindvis af de lækreste mærkevarer. Vi glæder os til at tage imod dig fra på onsdag i Magasin.
Mikkel, du er gammel i går i den forstand, at du har været ansat i Brøndby 2 omgange. Jeg har selv arbejdet sammen med dig. Det skal være varedeklareret for alle, der tænker, hvad fanden er det for en fætter kusinefest, vi er i gang med. Og du rejste før jeg gjorde, fordi du netop kom til Liverpool. Den vil jeg stadig gerne hænge lidt. Men din fortid, inden du begyndte i jobbet her, hvad var det?
Min fortid, hvis vi kigger helt tilbage, den er jo i bund og grund på tribunen. Som Brøndby-tilhænger. Helt tilbage fra, tror jeg, 89, tror jeg faktisk, jeg ser min første kamp. Og ellers så går min fortid egentlig i bund og grund via politiet, hvor jeg arbejder til sidst fuldtid med fodboldsupporter og med fodboldarrangementer og sportsarrangementer i det hele taget i politiet. Både når man tænker klubregi, mest omkring Brøndby, for nu er jeg placeret i Københavns Vestegns politi, så handler det om Brøndby. Og så ellers også omkring landsholdet, fordi fanskaren omkring Brøndby også har haft en stor interesse i landsholdsfodbold igennem mange år.
Er der mange politikredse, hvor man har en afdeling, en ansvarlig for fanarrangementer, hvad enten det er sport som fodbold eller koncerter?
Det skal de alle sammen i bund og grund have. De skal have en koordinator, der ligesom sidder og koordinerer de forskellige kampe og for de forskellige klubber. Der er også klubber uden for Superligaen, første division, anden division osv. Og de skal alle sammen have en samarbejdspartner i myndighederne. Og der har man ligesom en koordinator, der sidder i de forskellige politikreds. For travlt vedkommende så har, om det kan være en fuldtidsstilling, det er jo så forskelligt fra kreds til kreds. Der er nogen, der har mere at se til end andre i forbindelse med fodboldkampe, og det afspejler sig så i forhold til, hvor meget tid man skal bruge på det.
Var det specifikt fodbold, eller kunne det også være ishockey, men vi har Rødovre liggende i samme politikreds?
I bund og grund så startede det ud, nu var jeg en specialpatrulje, der arbejdede med rigtig mange forskellige områder. Det var alt fra gadebander til narko til fodbold til andre sportsarrangementer, værtshuskontroller. alt, hvad der rummer inden for den paraply. Og fordi jeg ligesom havde en interesse i fodboldområdet, specielt i sport, og noget kendskab til det på forhånd, så havde jeg så fordelen af at kunne måske bidrage med nogle flere informationer end nogle andre. Og så fik jeg egentlig en koordinatorrolle af den vej. Mm-hmm. Og den byggede så videre på i de år, der ligesom var der.
Og du bruger ordet koordinator, det er også sådan, jeg har forstået jobbet meget. Altså, det er jo snarere end at være politimand med staven, der går ud og slår sig til rette et eller andet sted i en folkemængde, så er det jo meget at være koordinerende af de interesser, der er til stede. Og det er vel også det, jeg har oplevet at gøre, når nu du er ansat, ikke på den anden side, for vi er alle sammen på pokker der på samme side, men indvendigt på stadion, ikke udvendigt med politiet som arbejdsgiver, men Brøndby IF som arbejdsgiver. Det er stadigvæk det at være koordinator.
Det hele handler i bund og grund om samarbejde, fordi vi har i bund og grund, hvis vi skærer alt fedtet fra, så har vi en fælles målsætning i forhold til, hvad vi gerne vil. Fansene vil gerne have, at Brøndby klarer sig så godt som muligt, og det vil jeg naturligvis også gerne. Hvordan vi så opnår det mål, det er så der, hvor vi mødes og snakker sammen omkring, hvordan det så kan foregå. De har en indgangsvinkel, og jeg har for klubbens side nogle gange en anden indgangsvinkel, og det skal vi så have til at passe, hvordan vi så indgør det i forhold til den dialog, vi nu har. Og det er jo det spændende, kan man sige, ved de forskellige ting, og det er i hvert fald noget, som kan det selvfølgelig diskuteres. Det vil der helt sikkert være nogen, der har en anden holdning til, at jeg ikke er dialogsøgende nok, men vi har i hvert fald forsøgt fra Brøndby side, også fra politiets side, at være så dialogsøgende som overhovedet muligt, fordi hvis vi ikke er dialogsøgende, hvis vi ikke søger samtalerne, hvis vi ikke søger informationen fra fansene, hvad kender vi så egentlig i bund og grund til de brugere eller de personer, vi står for?
Det, og jeg prøver at stille mig fri af den insider-viden, jeg måtte have, og prøve at se, om jeg kan være lidt objektiv, og det er ikke sikkert, det lykkes. Nu prøver jeg alligevel at se. Hvis jeg nu lytter til, at du siger brugere, altså det er brugere, dem der kommer på stadion, så vil de jo afvige fra, hvad andre ville have troet var gæster. Og hvis man har det perspektiv, at de er gæster, så er vi jo værter, og så kan vi jo vælge at sige, I er velkommen, I er ikke velkommen. Vi stiller præmisserne, fordi det er vores fest, og I er vores gæster. Og så har man jo et politiet til at regulere, om de passer ind i invitationen, så at sige. Men det er ikke det ord, du bruger.
Jeg kunne lige så godt have valgt ordet gæst, men grunden til, at jeg også vælger ordet bruger, det er lige så meget, fordi de også bruger vores faciliteter. Jeg vil sige det sådan, hvis du faciliterer en fest, som det meget gerne skulle være, at gå til en fodboldkamp, en fornøjelig eftermiddag, aften for både familien, far, mor og hvem der indkommer, så skulle det også meget gerne være sådan, at forholdene er til, at de brugere, der ligesom er der, også på en eller anden måde har haft mulighed for at påvirke det miljø, de ligesom bevæger sig i. De bruger rigtig meget tid på de tribuner. De bruger rigtig meget tid på deres sæder, på deres arrangementer osv. De betaler for det. Så hvis vi ikke lytter til dem, vores brugere, vores gæster, så kan vi risikere at komme ud i en situation, hvor vi ikke er særlig gode værter. Og selvfølgelig, hvor vores gæster eller brugere ikke kommer retur igen. Og det har vi jo ingen interesse i. Vi vil meget gerne have vores gæster retur. Vi vil meget gerne have vores brugere af vores faciliteter retur. Mm. Så derfor kalder jeg dem nogle gange også brugere af de faciliteter, vi ligesom stiller til rådighed.
Jeg har været heldig at være rejsende rundt i dansk fodbold, og har været i mange klubber. Og det er ikke alle, der har sammensæt op omkring stadions sikkerhed og samarbejde, eller at være koordinator mellem bruger og klub. Og det der, og det kan vi komme tilbage til siden her, nogle af de mange forskelle, der kan være på de forskellige klubber, men det der er fællesnævner, det er, at for det første skal være en. For at have licens at spille i Superligaen, skal du have en sikkerhedschef. Og det er ligegyldigt, om det er på et mindre stadion, og det havde Helsingør også brug for, da de var i Superligaen, eller om det er på et stort som det her, eller Parken, eller hvor de store stadions nu er, Aarhus Stadion. Og det er jo også uafhængigt af, hvor mange fans der møder. Er der noget samarbejde mellem jer sikkerhedschefer?
Ja, det er der. Der er et rigtig vidtgående samarbejde. Og man skulle måske ikke tro det nogle gange, når man læser pressen og medierne og de forskellige, men jeg vil faktisk sige, at en af mine bedste samarbejdspartnere er faktisk også FC København. Og det vil være håbløst i min verden ikke at bruge den viden, som de også har fra den erfaring, de har gjort sig i forbindelse med de arrangementer, de har haft. Så jeg er ikke skældsættende i forhold til, hvem vi spørger om de forskellige ting, og det er de andre i bund og grund heller ikke. Vi har nogle fællesmøder om året, og så har vi en national gruppe, en sikkerhedsgruppe, der sidder og er med til at udarbejde forskellige udvikling i sikkerhedsbranchen i fodbold i Danmark, som vi så fremlægger for divisionsforeningen, og så tager de det videre, hvis de synes, det er en god idé.
Jeg ved fra andre sammenhæng, der betyder det meget, hvilken klub man kommer fra. Altså, at man skal virkelig, hvis man er sikkerhedschef i Horsens, og den mand kender jeg jo ganske vist godt, fordi jeg har trænet Horsens, og det er stadigvæk den samme mand, så vidt jeg ved. Og eller om det er en fra Parken, eller her fra Brøndby Stadion. Man kommer med en anden pondus, hvis man kommer fra en stor klub. Hvilken relevans har det overhovedet for det samarbejde, I har? Giver det nogen afsmittende effekt på det, skal vi sige, den indflydelse, du kan have i den gruppe?
Jeg vil hellere vente om at sige, jeg vil hellere håbe, at min indflydelse bærer præg af erfaring, og det, man har oplevet kontra den klub, man kommer fra. Fordi jeg vil også sige det sådan, at en af de bedste oplevelser, jeg også har haft, sådan rent fanmæssigt, var, jeg tror, det var Hobro, der havde rullet den røde løber ud for vores tilskuere, og nærmest tog mailet fra dem, da de ankom, fordi den gæstfrihed, der blev mødt, vi blev mødt med, da vi ankom, den var enestående. Og det er et eksempel, jeg bruger rigtig meget i forhold til, når jeg skal fortælle om forskellige gode initiativer i forbindelse med good hosting for tilhængere. Der er det sådan et eksempel, der dukker op stort set hver gang, fordi det var rigtig godt lavet, og det var rigtig godt tænkt.
Og good hosting er jo et begreb, som rækker ud over sikkerhedschefens arbejde. Det er jo noget, der på alle måder involverer hjemmeholdet, som jo har en interesse i også at få ud over at få mange udebanetilskuere med. Det giver stadionsalg, det giver stemning, det giver mange indsigter, og det giver også en oplevelse for deres partner og sponsorer. Så hvordan er det, når man er udehold, når man rejser rundt og er den gæst, som for eksempel kommer til Hobro? Hvilken opgave har sikkerhedschefen for udehold, når man ankommer? Og er du i øvrigt med selv til alle udkampe, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er meget med i hvert fald. Jeg forsøger at være så meget med som muligt. Jeg vil sige, da jeg startede, var jeg med hver gang. Nu har jeg også familie, så nu er det ikke altid, at jeg er med, men jeg forsøger at være med så meget som muligt, fordi det giver dig en anden indsigt at være med. Det giver dig en anden forståelse og en anden følelse af, hvordan stemningen er mellem de forskellige, og hvis jeg skal redegøre for noget efterfølgende, så er det rart at have været til stede. Det er rart at have snakket med de involverede, eller i hvert fald at set episoden, eller været i nærheden af episoden, som ligesom kan være med til at påvirke den.
Så tæt på nærhed betyder meget for at kunne udføre et godt job.
Jeg synes jo, at nærhed og det, at man er til stede og synlig, spiller en stor rolle i forhold til, at man også står inden for ligesom, det, klubben er med til at vise ud af til. Så der synes jeg, at synlighed og også stille sig til rådighed for de gæster, vi også bringer med på stadion, både i forhold til den klub, der afholder kampen, men også i forhold til de fans, der måske har behov for assistance eller behov for at spørge nogen, de kender. Og det behøver ikke bare være mig, det er lige så meget vores medrejsende kontrollørkorps, der yder en rigtig god service i forhold til de medrejsende tilskuere, vi har.
Og der kan man sige, det er jo en større opgave, når man har en talstærk tilskuerflok, som din klub har, når Nordsjælland rejser til Aalborg Stadion eller andre steder, så er det jo sjældent et rigtig ryk ind, som kræver den samme opmærksomhed. Så der er også en forskel fra klub til klub. SLO'erne, hvilken opgave har de i forhold til udkampen? Jeg kommer til hjemmekampen lige lidt.
Ja, man kan sige, at SLO'erne er ligesom brobyggerne. Det er dem, der både repræsenterer klubben, men de repræsenterer også fansene. Det er ligesom dem, der, hvis man kan sige, de er ude at være brobygger, så er de tolke i forhold til at tolke det sprog, som klubben har over for fansene, og fansene har over for klubben. Så man mødes og forstår og har fælles forståelse for det, man egentlig prøver at kommunikere.
Og det gælder for alle klubber. Alle klubber skal have én SLO ansat, og det er ansat en ansættelse, der betales af klubben jo.
Ja.
Men er lige så meget et talerør for fansene ind i klubben. Det er meget sindrigt. I Brøndby har I tre SLO'er. Og det er, fordi I mener, der er behov for tre, selvfølgelig, ikke fordi det er...
Jo, og det er egentlig bygget på, at vi har vi har forskellige fans, og fangrupper er forskellige. De har forskellige behov, de har forskellige ønsker, og ligesom at have tre, der kan varetage de forskellige indgangsvinkler og roller, der kan være, og de holdninger, der gør sig gældende for de forskellige grupper, det synes jeg også er vigtigt i forhold til, hvad for en vej vi egentlig drejer vores arbejde. For der er slet ingen tvivl om, at vi via dialog og vi via det samarbejde, vi har med alle, ligesom kan komme ind og få en fælles forståelse af, at det er den her retning, vi bevæger os i, at det er den her måde, vi gør det på.
Når du rejser rundt, hvad er så de primære opgaver, og hvilke problemer kan der vokse oven i dem? Altså, når nu du gæster et stadion, hvad det er Hobro eller andet, hvad er så det, du skal holde øje med?
Jeg vil sige, på forhånd har jeg jo en koordinerende rolle, og det, nu begynder vi tilbage til det koordinerende igen. Og det er egentlig på nogen at sørge for, at alle boksene på papiret er krydset af fra starten af, så vi sikrer os, at forholdene er på plads. De ved, hvad de skal vide i forhold til, hvor mange der kommer, så de kan stille nok folk i båderne, eller nok folk i indgangene. Politiet er klar over, hvordan tingene kommer til at foregå, sådan nogenlunde, fordi vi arbejder selvfølgelig også med mennesker, og der er altid forskel på, hvad man tror, der kommer til at ske, og så hvad der måske nogle gange kommer til at ske. Men i hvert fald at forberede hele arrangementet fra det gæstende klubs side, og ligesom at give det til hjemmeholdet, og sørge for, at de er så godt forberedt, og de så i modsat kan yde den service, der skal til for, at vi får en god oplevelse, når vi så kommer på det pågældende stadion.
Hvem har ansvaret for udebaneafsnittet?
Det har vi som gæstende klub, ja. Man kan sige, at hvis tribunen falder sammen, så er det selvfølgelig hjemmeholdet, der har ansvaret for deres struktur. Men ligesom opførselen og den del af det, det har i mit tilfælde Brøndby.
Og så har man nogle gange oplevet, at en klub har frasagt sig den objektive udebaneansvar, ja. Eller sådan det hedder. Og hvad kan være grund til det? Det har vi oplevet et par gange.
Vi har oplevet det et par gange. Det er noget, der sker sjældent, og det er heldigvis, fordi også samarbejdet selvfølgelig, og forholdene er blevet så gode, som de nu engang gør. Ikke? Men der kan være nogle forhold, der spiller ind i forhold til det sikkerhedsmæssige, for eksempel set fra mit synspunkt, hvor der er nogle, det kan være fanmæssigt, det kan være, at man ikke er enige omkring afviklingen, eller der er nogle usikkerheder i forhold til de trusselsvurderinger, der ligger til de pågældende kampe, der kan gøre, at man i bund og grund ikke føler sig sikker på, at det kan blive afviklet på en god måde. Og hvis det sker, så kan man så sige, at hvis kampen skal afvikles på de nuværende omstændigheder, så kan vi ikke sige god for at vi kan tage ansvaret for det. Og så kan vi ligesom frasige os udbaneansvaret. Det er ikke lige så nemt, som det måske lyder, men fordi der kommer også en divisionsforening, der kommer også nogle andre spillere ind og ligesom påvirker billedet af, at prøve at påvirke tingene i en anden retning, så kampen selvfølgelig bliver afviklet. For alle har interesse i, at kampen bliver afviklet på så god måde som muligt.
Der var, jeg husker tilbage i tid, der var et tema omkring det med et net sat op foran udebaneafsnittet, så eventuelt, altså hvis nogen nu tabte deres øl meget langt væk fra deres ståplads, og det så ikke røg ind på banen, eller hvad der nu kunne komme fra tilskuerpladsen ind på banen. Det var blandt andet en ting, som din klub og formodentlig, husker jeg ikke helt præcis, men formodentlig også dig i din rolle, var involveret i at sige, det er et krav for, at vi kan tage det objektive udbaneansvar.
Vi havde helt sikkert nogle udfordringer, men vi havde også nogle udfordringer i forhold til de forhold, vi blev mødt med på det daværende tidspunkt. For der lå ikke rigtig nogen lovgivning eller nogen regelsæt i forhold til, hvordan skulle afsnittet i bund og grund være indrettet for, at de kunne facilitere ligesom den mængde af volumen af fans, og også nogle fans, der kan komme til at tabe en øl eller lignende. Og det prøvede vi at gøre opmærksom på en måde, og vi prøvede at få komme igennem med, at der var nogle forhold, der ikke var tidsvarende i forhold til de supportere, der ligesom var i dansk fodbold. Og det tog vi selvfølgelig op med divisionsforeningen, og divisionsforeningen var så også med til at bære den videre, og vi havde samtaler med de forskellige klubber, og der blev man så enige om i fællesskab, at der skulle laves nogle andre regler for udebaneafsnit i forhold til, hvordan skal det være i forhold til, at vi kan byde de bedste forhold for publikum, ja. Og samtidig også have de bedst mulige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
Og hvis du kan hjælpe, altså jeg er jo selvfølgelig farvet igen, for jeg var selv med til at sidde, da vi skulle lave de regler, men hvis du kan hjælpe med at berette om, hvordan foregår sådan et samarbejde, når man så skal have lavet, som det blev vel for hvad, ret meget 4 år siden, eller noget den stil?
Ja, sådan noget lignende. Jeg tror, at vi mødte selvfølgelig også modstand, fordi der er selvfølgelig nogen, der ikke ser det på samme måde, og det er jo det, der er det smukke ved at have en samtale med folk og udvikle ting. Ja. Og det gjorde jeg egentlig på nogen. Jeg tog på turné faktisk i Danmark sammen med min daværende SLO, en der hedder Lasse Bauer, ligesom for at forklare, hvor ideen egentlig i bund og grund kom fra, og hvad der var årsagen til, at vi så tingene, som vi så dem. Og jeg vil sige, at set for mit bord, og set ud for, hvad resultatet blev, så var det positivt. Og jeg tror også, at dem, vi besøgte, fik en anden indgangsvinkel til det, vi egentlig præsenterede. Og det viser bare, hvor vigtigt samtaler og dialog i bund og grund er.
Jeg har en fornemmelse af, at det ikke er sidste gang i vores samtale i dag, at det bliver pointeret, men det er jo nøglen i det, og det skal vi ikke understrege for lidt. Det kan vi kun blive med at gøre. Og så vokser der et helt regelsæt, et regelsæt omkring udebaneafsnittene for alle sublighold. Ikke eksklusivt for dem med mange udebanetilskuere, men for alle. Det er jo lige fra, at de skal tilbydes ens toiletforhold og ens bådeforhold, så man kan få adgang til samme standard mad, for eksempel, som hjemmebanes holdets tilskuere. Når sådan et regelsæt bliver udarbejdet, ikke bare i forhold til sikkerhed, men også service osv., så spiller du din SLO en rolle, selvfølgelig også klubbens direktør. Jeg husker Jesper Jørgensen, den daværende Brøndby-direktør, ydede en kæmpe indsats og var hovedarkitekt bag aftalen. Men også et samarbejde med alle de andre klubber. Havde du, udover at rejse rundt og præsentere et Brøndby-synspunkt, havde du der en rolle i forhold til den endelige udarbejdelse af det udebane-regelsæt?
Jeg vil sige, vi afleverede et produkt, som vi mente var gennemarbejdet, og som jeg, som du selv nævner, havde taget med forskellige interessenter internt i klubben, og også haft vendt med divisionsforeningen. Det endte med, at divisionsforeningen, som de gør som brancheorganisation, bar den her videre ligesom og sagde, at det her, det synes vi godt kan være interessant. Nu tager vi den og arbejder videre med den i forhold til at gøre den gældende for samtlige klubber. Så vi bar den et vist stykke, og så bare divisionsforeningen det sidste stykke i forhold til at få det implementeret og få de andre klubber også med på det. Vi spillede så den rolle, som vi snakkede om lige før, i forhold til at gå ud og ligesom at brede budskabet ud i forhold til, hvad drejer det her så i bund og grund om.
Nu vi snakker meget om udebaneopgaven. Men jeg forestiller mig, at den er lidt større, når det er en hjemmekamp. Og i det hele taget skal vi jo også om lidt udbrede det til, at det ikke kun er kampdage, men også det, der ligger imellem. Men hvis du kigger på sådan en hverdag som sikkerhedschef med tilløb og efterløb af en kamp, altså hvad der sker op til og i afvikling bagved en kamp, kan du prøve at sætte os ind i, hvordan sådan et forløb kan se ud fra din stol?
Alt efter, hvad for en kamp der er, selvfølgelig.
Ja, og om det er corona eller ej, jeg er klar over lige nu, at det er en helt anden opgave. Men
men til en almindelig kamp, hvis man tager en almindelig arbejdsuge, så vil den typisk starte mandag med uge, eller måske et par uger op til, at man kontakter de forskellige interessenter, der ligesom har en aktiv rolle i forbindelse med den fodboldkamp. Og det kan være myndighederne, det er modstanderholdets fans, det er modstanderklubben selvfølgelig. Vi har jo nogle faciliteter, som vi tilbyder. Jeg synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvilke faciliteter vi på nogen måde tilbyder, i forhold til, at man også som gæst er klar over, hvad det er, man bliver mødt med, når man kommer.
Hvordan får du kommunikeret, eller hvordan kommunikeres det ud til udebaneholdets gæster?
Nu ligger meget af det på vores hjemmeside, og der har vores SLO'er spillet en kæmpe rolle i forhold til at lægge alle de informationer ud, som de ligesom mener, kan gøre sig givet i forhold til udholdet. Hvad de godt kunne bruge af informationer, før de besøger vores stadion, så de får en så god oplevelse som muligt. Så på den måde lægger vi det ud, og så har jeg selvfølgelig via mine samtaler med deres sikkerhedschef eller med deres sikkerhedsafdeling, og så har vores fankoordinator også internt med den anden fankoordinator en samtale omkring, hvordan ønsker I? Hvor mange kommer I? Er der noget specielt, der gør sig gældende for jer på dagen? Er der noget, I har behov for, som vi selvfølgelig kan efterleve? Der er selvfølgelig også nogle begrænsninger i forhold til, hvad vi kan levere, men vi forsøger i bedst mulig stil at levere det, der ligesom skal bruges.
Og det er igen et udtryk for, at der er en tæt kommunikation dig og sikkerhedscheferne mellem fankoordinatorerne fra de forskellige hold. Og på den måde, så er der jo et langt større tæthed, end man måske lige ellers går og forestiller sig, at der er mellem to modstanderklubber.
Absolut. Altså, jeg vil sige, hvis jeg skal lave en risikovurdering af en kamp, ligesom for at finde, hvor ligger jeg på barometeret i forhold til, hvor alvorligt er det her, eller hvordan bliver kampen, som jeg kan indhente oplysninger omkring, så er jeg nødt til at snakke med dem, der ligesom også spiller en rolle i kampene, og der spiller udholdet jo en kæmpe rolle i forhold til, hvad deres forventning er, fordi jeg som sikkerhedschef i Brøndby har jo ikke nogen på den måde viden omkring, hvad der rører sig i Horsens, eller hvad der rører sig i Aalborg. For eksempel, der sidder nogle eksperter i Aalborg og i Horsens, og ved alt om, hvad der foregår deroppe. Så hvorfor ikke spørge dem, i stedet for at måske at halsjuste sig til, hvad man tror, eller hvad der er sket før i tiden. Så de spiller selvfølgelig en stor rolle. Så spiller myndighederne selvfølgelig også en stor rolle i forhold til, hvad er deres indgangsvinkel til den her kamp? Hvordan ser de den? Vi kan jo nogle gange se tingene forskelligt. Og deres, når de kigger ind på selve klubberne, så kigger de jo med nogle andre øjne. Så deres indgangsvinkel er også rigtig vigtig i forhold til, hvordan vi former vores kamp. Så der er mange forskellige interessenter, der ligesom spiller ind. Det kan også være internt i klubben i forhold til, hvad for nogle arrangementer har vi til de pågældende kampe. Er der et eller andet specielt? Er der et jubilæum? Er der en større fest, der er planlagt? Eller et eller andet? Alt sammen spiller ind, og alt sammen skal puttes ned i en stor gryde. Og så skal det helst komme ud som noget velsmagende, hvis man kan sige det sådan.
og der har du derfor naturligt sæde i din klubs kampafviklingsudvalg, eller jeg kan ikke helt huske betegnelsen for det, men hvor I møder typisk en del dage før, var det, hvis nok som jeg husker, tirsdagen før, eller efter for hjemmekampen, og så gennemgår man, hvad der er særlige ting til den her kamp.
Jo, vi har jo et forberedelsesmøde, hvor alle afdelingerne mødes, hvor vi ligesom koordinerer, sådan, så der ikke er noget, der falder mellem to stole, og der ikke er nogen, der ligesom har et spor til den her kamp, der ligesom kører imod sat retning af alle andre afdelinger. Så vi forsøger at koordinere det, så det bliver et sammenhængende godt arrangement for alle dem, der ligesom er involveret. Det lykkes rigtig godt nogle gange, andre gange, så skal vi selvfølgelig arbejde lidt mere på det.
Jo, men det er jo heller ikke kun jer til at bestemme. Der kommer altid andre. Der er mange interessenter, som du
det
siger.
Det er der.
Når man nogle gange hører, at en kamp vurderes til at være en højrisikokamp, så vil det typisk blive kommunikeret fra divisionsforeningen. Men den viden må de jo have fået sted fra. Er det fra jeres sikkerhedschefer, der siger, at den her kamp skal vi jo være opmærksom på? For der er selvfølgelig de iøjnefaldende, altså, når der er kamp derbyet mellem FC København og Brøndby, så er det indlysende.
Typisk vil det også være politiet, der spiller en stor rolle i lige præcis den, fordi de har også nogle trusselvurderinger i forhold til, hvad er historikken bag det her? Hvor store fangrupper vil der komme her? Hvordan er forholdet mellem de to forskellige fangrupper, der ligesom mødes osv.? Så de tager lige så meget historikken, de tager det, de får fra sikkerhedscheferne, og så tager de det, der kommer fra politiet også, i forhold til deres vurdering af, hvad der skal være.
Og så nu du har den massive erfaring, både fra dit nuværende job, men også fra det tidligere ved politiet, hvor du netop havde det ansvar. Hvor meget, og det ved jeg ikke, om man må svare på, det ved jeg lige om lidt, der har du prøvet, hvor meget monitorerer politiet sådan fanmiljøerne op til kampe? Fordi der er jo nogen, der skal holde øje med, hvorfor det kan have været en trusselsvurdering.
Jeg tror ikke, der er noget problem med at svare på, at politiet monitorer selvfølgelig, og de følger der med i, hvad der er, der rører sig i fanmiljøerne, og de forsøger også at skaffe sig viden omkring, hvordan er truslen set i forhold til den her kamp, eller hvordan vil fangrupperne opføre sig, eller er der et eller andet andet, der gør sig gældende i forhold til, at fordi de forsøger også at tilrette deres aktioner, så godt som overhovedet muligt, sådan så at de får en så god dag, både for deres personale, men så sandelig også for dem, de står for, som overhovedet muligt. Det er ikke altid, at det er den holdning, der ligesom skinner igennem i offentligheden, men jeg ved da, at det absolut er at den indgangsvinkel, betjente har og politiet har i forhold til at få kampen afviklet på en god måde.
Hvis man sådan tager det store historiske blik på det, så kan det være meget selvoplevet af mig. Du kan korrigere mig, men jeg har en oplevelse af, at der var betragteligt større udfordringer med fanmiljøerne, ikke eksklusivt i Brøndby, men i flere miljøer, i flere klubber, for, skal vi sige, 10 år siden, end der er nu. Er det en rigtig vurdering, ifølge dig?
Det synes jeg, og det synes jeg er en rigtig konklusion også. Man kan også se det på tallene, hvis man ser på statistikkerne, der bliver udgivet hvert år.
Ja, det er noget med, at der er næsten ingen anholdelser for andet end fuldskab.
Lige præcis. Ja. Og det skyldes rigtig mange forskellige ting. Der er rigtig mange, der har en aktie i det. Og jeg synes egentlig, på nogen, det er fordi, alle egentlig har smidt fordommene, og har smidt de forskellige ting, der er sket, og ligesom har sat sig til bordet med den indstilling, at nu skal vi have det her til at fungere. Og hvordan gør vi det? Det gør vi bedst ved at få noget viden omkring hinanden. Hvad er de forskellige ønsker? Hvad vil de gerne? Og hvad vil de gerne? Og så prøve at forbinde det på de forskellige indgangsvinkler, der er, og så få det bedst muligt ud af det.
Så der er det giver sig selv med ordene, kan jeg høre. Hvis der er færre fronter, så er der også færre konfrontationer. Og det virker som om, at strategien har været, ikke kun fra politiet, men også fra klubbernes side, større og bedre samarbejde, koordination.
Jamen, det er der slet ingen tvivl om, og det skinner lidt igennem i alle facetter rundt omkring i samfundet, at jo mere du snakker sammen, jo mere du lærer af de forskellige mennesker, du sidder overfor, jo bedre mulighed har du også for ligesom at få en fælles forståelse for de ting, du egentlig gerne vil have igennem. Og jeg ved da fra vores eksempel herude, der har dialog spillet en kæmpe rolle i forhold til den måde, vi startede på. Altså jeg startede lige efter vores berømte pokalkvartfinale, hvor vi havde rigtig mange mennesker på banen. Og hvor der var to kampe efterfølgende uden tilskuere. Og der var der helt klart nogle frustrationer fra begge sider, både for klubben, og der var så sandelig også for fansene, og så sandelig også for politiet. Og på et givet tidspunkt, så mente man så også, at nu var tiden inde til, at nu satte man sig ned, og så man på, hvordan kan vi løse det her anderledes. Og en af måderne er jo så at tage dialogen, og lære dem at kende, og vide, hvad det er, der rører sig, hvad deres ønsker er. Det synes jeg er utrolig vigtigt, det har jeg lært rigtig, rigtig meget af, i forhold til at få en forståelse for den side også.
Når du kigger hen over det normalt meget store antal af tilskuere, der kommer til fodboldkampe, det er jo det her, det er sikkert også selvoplevet, og ikke opdateret, men normalt er der jo flere folk på fodboldstadion end i kirker om søndagen. Så det er jo et stort tilløbsstykke. Og så er der jo vidt forskellige, altså diversiteten er jo helt i top. Der er mange forskellige. Der er jo familiefædrene og pensionisten, og der er de små børn, og så er der nogen, der har en helt anden tilgang til det at gå på stadion. Hvis du kigger ud over det brede befolkningsgrundlag, der kommer til fodbold, kan du sådan kort ridse op i, hvilke grupperinger du ser? Og så kommer der selvfølgelig et spørgsmål mere, hvilke grupperinger fylder mest i forhold til dit sikkerhedsarbejde? Og det er to punkter. Man skal ikke stille to spørgsmål.
Jeg prøver at besvare det, så det kan det være. Men jeg vil sige, det er jo en bred skare af befolkningen, du får ind på fodboldstadion. Fordi fodbold er en folkesport. Så mange forskellige, jeg vil næsten sige alle forskellige befolkningsgrupper kommer til fodbold. De har forskellige indgangsvinkler til, hvordan de går til fodbold, som du selv nævner, og derfor har vi dem også siddende forskellige steder på stadion. Der er nogle familier, der er sponsorer, der sidder nogle steder. Der er entusiastiske fans, og så er der lidt mindre højlytter entusiastiske fans, men de har jo alle sammen interessen for fodboldkampen, kan man ligesom sige, men de har så valgt at sætte sig alt efter, hvor man ligesom passer ind i den gruppe, man ligesom så kommer med.
Og noget er styret af klubben, altså for eksempel en familietribune, eller et afsnit, og der er sponsorerne, som køber sig direkte til deres pladser.
Ja, noget er styret af klubben, og andre er styret af, hvilket sæsonkort ønsker man at købe, hvilken billet ønsker man at købe, for i bund og grund kan man jo næsten sætte sig, hvor man køber billet til, og hvor det egentlig har lyst til at sidde. Så det er jo egentlig en valgmulighed, man har, før man ligesom beslutter sig for, at nu tager jeg til fodbold. Hvem der fylder mest i forhold til sikkerhedsarbejdet, det logiske svar vil selvfølgelig være vores meget aktive fans. De fylder absolut også, hvor nogen vil tænke, at det er meget negativt rettet mange gange, så vil jeg nærmest hellere sige, at det er udfordrende på den gode måde. For lige så meget, som de kan volde nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at håndtere også efterfølgende, så kan de også bibringe så mange gode ting, og så mange udviklingsmuligheder for klubben, som man også skal huske at påskynde. Men jeg vil også sige, at andre tilhængere og andre grupper rundt omkring på stadion giver også arbejde. Og det er egentlig bund og grund lige så meget for at sikre, at deres oplevelse bliver lige så god som de øvrige. Og det er mere afbalanceret i forhold til, at alle skal have den samme gode oplevelse ud af det som muligt. Så jeg vil egentlig sige alle, så er der selvfølgelig nogen, der kræver lidt mere opmærksomhed end andre på nogle tidspunkter.
Og så er der jo, altså hvis vi kigger på, du siger, de mest engagerede, eller stemningsskabende, det er typisk det begreb, der bliver brugt, de mest stemningsskabende tilskuere, også dem, der kan give mest arbejde. I nogle klubber er det jo en mangelvare at have stemningsskabende. Andre ja. Steder er der så mange, så det kræver en stor indsats at regulere virkelig dårlige udtryk, og samarbejde i hvert fald med dem. Ikke? Og så er der jo dem, som lægger sig i ly af det hele. Altså der kan jo, uden at gøre det mere specifikt, der kan jo være nogen, der lægger sig i ly af sponsorkredsen og ligesom ryger med i der, som måske ikke i det objektive øje hører til blandt sponsorer. Det kan være dem, der placerer sig i en anden sammenhæng end der, hvor de egentlig bør være. Nogen, der kan sætte sig på familiesbyen. Det sker ikke så tit her i hvert fald, men at lave ballade. Og så er der jo dem, som hverken er stemningsskabende eller andet, men bare oplever, at der er en arena, de kan lægge sig i slipstrømmen af og enten få sig et dejligt slagsmål, hvis de er den slags, eller få en arena for en eller anden form for aktivitet, som intet har med fodboldkamp at gøre. Og det kan være meget problematisk. Jeg ved, der har været forskellige grader af udfordringer, også omkring at stå i politifred, altså fred for politiet på tribunen, mens man ikke kan genkendes og kan handle, hvad det nu er, man gerne vil handle der, og stoffer har været et problem i periode. Hvad gør I med sådan noget? Hvordan pokker griber man det? Det er jo en åbenlys kriminel handling, som man ikke har sådan synderlig chance for at gå ind og stoppe, mens den foregår.
Det er absolut også, det er en udfordring, fordi når man har mange mennesker samlet på et sted, så kan det også være vanskeligt at nå op til lige præcis de individer, der ligesom før de når og ligesom bortskaffe det, de i bund og grund har handlet med. Men nu har vi lige præcis i forhold til hvis vi kalder det, hvad det er, narkotikahandel, så har vi også haft vores udfordringer, ligesom mange andre klubber har haft. Og det vi prøver at gøre, det er selvfølgelig på en side at observere, hvem er det, vi har med at gøre, og hvordan er omfanget af selve problemet, hvor foregår det henne, hvor mange er involveret, hvad giver det udfordringer i forhold til, når folk bliver påvirket? Hvordan påvirker det resten af grupperne? Kender politiet noget til det her? Kender de nogle af grupperingerne, der ligesom er involveret, hvis der er grupperinger, der er involveret, eller er det enkelte individer? Så vi prøver at danne os et overblik, et informationsoverblik over, hvem er det, og hvad er det, der foregår i bund og grund. Derudover så prøver vi selvfølgelig også at bruge vores teknologi, altså vores kameraer, vores folk og så videre til os at få noget mere indblik i og se, om vi kan gøre noget ved problemet aktivt i forhold til afviklingen af kampene og ligesom at stoppe det. Altså det hele starter i bund og grund med indgangspartierne, hvor vi forsøger at få fjernet de ulovlige genstande, der ligesom kommer ind. Men jeg vil også sige, at med den tid, der er til at visitere og den størrelse, narkotika kan have, så er det en svær opgave.
Og i øvrigt, så har, der er jo noget jurisdiktion, tænker jeg, ved ikke, hvad det rigtige ord er. Altså, der er jo grænse for, hvad I kan som privat vagtværn, for det er vel det, det er i og med, at I er arrangementsikkerhed, og så hvad politiet har ret til. Men I har jo lov til at sige, at den adfærd passer ikke ind i vores stater.
Jo, det her er privat arrangement, der ligger nogle helt særskilte regler for, hvad vi kan tillade sådan rent visitationsmæssigt. Altså, der er en lægebesigtigelse, kan man ligesom sige, og så er der en lægeundersøgelse. Og når vi går i undersøgelser, så handler det meget typisk om noget, politiet beskæftiger sig med og har en lovhjemmel til at gøre i visse tilfælde. Vi laver mere en visitation, der er mere i retning af en lægebesigtigelse, hvor vi har sat nogle regler fra starten af, hvad man skal efterkomme for ligesom at komme ind til det private arrangement. Og det kan man så tilskuer og ønske at sige nej tak til, og så kan man frasige sig muligheden for at komme ind til arrangementet. Eller også kan man sige ja tak, og så siger man ligesom også ja tak til at for eksempel at blive visiteret, før man kommer ind på stadion.
Jeg sidder nogle gange, jeg tror, jeg har hørt alle ord, der findes i det danske sprog, men jeg har aldrig hørt lames besigtigelse før. Det lyder faktisk lidt som en lure. men jeg forstår egentlig godt, når du forklarer mig pointen, og det er jo væsentligt. Ja, fordi det er jo slusen, hvor man dels kan få reguleret nogle af de største udfordringer, hvis der er nogen, der for eksempel kan have haft karantæne. Det sker jo mere til. At man kan få dem stoppet, og de ting, som man gerne vil have med på stadion. Nu er vi jo i fodbold beriget eller besværet alt efter temperament af, at der er mange, der gerne vil lave det sin fest. Herunder med pyroteknik.
Ja.
Og det er der jo klare regler for, det er ulovligt. Der bliver arbejdet meget ved, også her i klubben, med nogle af Brøndby-fans som initiativtager på at skaffe lovlig fyrværkeri. Altså noget, der ikke brænder ved de høje grader, og ikke ødelægger tøj og kan brænde hul på alt muligt. Hud. Men hvad... Jeg vil ikke være bekendt. Jo, kan jeg spørge dig om din holdning til pyroteknik? Fordi du forvalter af det regelsæt, og samtidig så er du i koordinator af nogen, som laver Danmarks største fest.
Jeg vil sige, jeg har en professionel holdning til. Nytårsaften, der synes jeg, at fyrværkeri er fantastisk. Ja. Og fyrværkeri kan være helt fantastisk ved visse lejligheder og under visse forhold. Men fyrværkeri under andre forhold, som for eksempel en meget tætstående tribune, hvor folk også har indtaget alkohol, det kan være meget problematisk og også indeholde for store risici i forhold til, hvad man kan sige ja tak til som sikkerhedsansvarlig. Mm. Så rent fodboldmæssigt, der er det meget svært at få inkorporeret pyroteknik i forbindelse med afviklingen. Og ja, vi har afsøgt nogle muligheder i forhold til, også for ligesom at være med, ikke bare at sætte sig ved bordet og sige, nej, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Så ligesom også være medvirkende til at prøve at afsøge nogle af mulighederne for, hvis der var nogle andre veje i forhold til at imødekomme nogle gæsters eller brugers ønsker i forhold til at afvikle en fodboldkamp. Og der vil jeg sige, at vi har jo haft en test med det lovlige fyrkeri. Og nu ligger det ligesom uden for vores hænder i forhold til, hvad det er i gang med at blive vurderet i Sikkerhedsstyrelsen. Og hvordan resultatet bliver det, det ved jeg af gode årsager ikke, men det er også noget af det, der kommer med til at bestemme, om det her er noget, der kan bruges, eller noget af det, der ikke kan bruges til afvikling af arrangementer fremadrettet.
Jeg synes jo, det er sådan et stjerneeksempel på den udfordring, som fest kan give, fordi jeg har jo siddet på et tidspunkt, der skulle være ansvarlig også og være med til at både arbejde med regler og overholde reglerne omkring det, og skulle selvfølgelig, som du siger, have en professionel holdning, der siger, det kan vi ikke have. Men jeg synes bare, det er så mega festligt. Og jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige højt, at det skæmmer en fodboldkamp. Det gør den ikke. Det gør det, men det kan meget nemt skæmme et ansigt, hvis man er uheldig at komme i vejen for sådan et blus. Men faktum er, at fansene elsker det mere end klubledere og herunder også sikkerhedschefer.
Ja.
Og hvordan kan det være, at det kommer på stadion?
Det er jo igen problemstillingen i forhold til størrelse, tid, mandskab, opfindsomhed. For fans side er også absolut en ting. Det er jo ligesom, når man lukker et hul, bliver der fundet et nyt. Så nogle gange er vi foran, og andre gange er vi absolut også bagud på point, men vi forsøger selvfølgelig også hele tiden at effektivisere det, vi gør. Men den anden part har selvfølgelig også sine idéer til, hvordan de skal udfordre det eksisterende system. Og det er nok en kamp, der om den bliver vundet, det kan man så have sine holdninger til. Men vi kan jo i hvert fald altid prøve at udvikle dialogen, og vi kan prøve at udvikle forståelsen af begge parters synsvinkler i forhold til det her. Men det er meget svært at holde den slags ude fuldstændig.
Der er jo en af de mest fascinerende og stemningsskabende ting ved Superliga-kamp, eller ved fodboldkamp som sådan, det er jo de her tifoer, som er med til at forherlige oplevelsen. Og de finder jo, altså de planlægges i god tid. Vi hører jævnligt om folk, de der tifogrupper, der sidder på knæene i ugevis og netter i mere end uger, og bruger utrolige mængder af tid og penge på at fremtrylle de fantastiske tifoer. Hvad hedder det, flertal tifos? Men det betyder også, at de er på stadion før kampene, ja, for at kunne sætte det op. Hvor meget arbejde har I egentlig med kontrol og sikkerhed inden kampdagene, inden selve kampafviklingen begynder? Altså, jeg mener, jeg kan da huske historier om, at specielt når det var derbys, at der må man jo overvåge stadion i flere dage op til, at vi havde senest også en episode med noget herværk, uden at kunne sige, det kan jeg i hvert fald ikke, hvem præcis det var. Så kom det i hvert fald på en dag op til derby, og det kan også gentage sig, når man er udholdt. Hvor meget sikkerhedsarbejde ligger der inden kampdagen?
Der ligger selvfølgelig også en del, og det afhænger igen også af, hvad for en kamp har vi med at gøre. Hvor stor er interessen for medierne, for fansene, for omgivelserne i forhold til det, vi har med at gøre, det arrangement, vi har med at gøre. Og jo mere opmærksomhed, jo mere spænding, og jo værre et forhold, der er til modstanderholdet, jo mere er chancen også for, at der måske kan ske nogle episoder forud for fodboldkampene. Og det forsøger vi selvfølgelig at dæmme op for så godt som vi kan. Det er jo ligesom at beskytte sit eget hus eller sin egen lejlighed. Så forsøger vi selvfølgelig at passe på det, der ligesom er vores, på bedst mulig vis. Og der kan man sige, at vi har et arbejde i forhold til for eksempel opsætning, som du selv nævner, en større TIFO. Men det handler lige så meget om at ligesom at hjælpe de initiativtagere, der er i forbindelse med opsætning af det her. Fordi der skal også være et tillidsforhold imellem fans og klub. Det kan godt være, at det ikke eksisterer i alle grader, men det skal være til stede, fordi man skal også have tillid til, at folk også er et ansvar voksen. Og det synes jeg i den grad også, de lever op til i forbindelse med opsætning af TIFO'er i dagene op til, fordi som du selv nævner også, de lægger rigtig meget arbejde i det, og der ligger jo ikke bare dage, det er uger og nogle gange måneder, der ligger i at planlægge og lave og udføre den til punkt og prikke, hvilket er til glæde for alle, der kommer og ser fodboldkampen, og også ser den i fjernsynet. Så selvfølgelig ligger der en del sikkerhedsarbejde, der ligger en del sikkerhedsarbejde i koordinering i forhold til politiet og i forhold til modstanderholdet, også der, fordi vi vil selvfølgelig også meget nødigt have, at der skal hærværk mod modstanderholdet. Det er jo ikke det, der er interessen i det her. Altså i bund og grund, så er hovedinteressen, at vi får 3 point hver søndag, og at folk kommer igen søndagen efter. Det er jo i bund og grund, det vi ønsker os absolut allermest.
Jeg sidder og tænker på alle de mange faciliteter, der skal bestrides, og der er alle de mange kameraer på stadion, der skal, jeg tænker ikke på tv-produktionskameraer, men overvågningskameraer, som jo er et krav, også for at kunne hjælpe politiet, men også for ligesom at kunne sikre sikkerheden, garantere sikkerheden for andre gæster, end dem, som laver på landet. Mm. Der skal også være bemanding til det, og så videre. Når der er en kampdag, hvor mange mennesker tænker du, der er involveret i at opretholde service-sikkerhed? Altså ikke folk i boder, men stewards og sikkerhed, kameraovervågning, hvad det ellers er til?
Så til en almindelig kamp vil vi typisk ligge i størrelsesordenen 150 plus.
Wow. Og hvor mange af dem har det som deres job? Altså fuldtid, ja.
Det er meget få, men ja. Man kan sige, at de har en fælles uddannelse for det, de ligesom beskæftiger sig med, og så er det typisk ansat i et vagtfirma, og der kan de jo så i det vagtfirma udøve forskellige erhverv, som dørmænd, som almindelige vagter, du ser i supermarkedet eller i storcentre, eller hvor de nu engang står. Men de skal alle sammen have en fælles uddannelse i forhold til at arbejde med events og fodbold.
Jo, og den er ikke en, som klubben skal afvikle, vel? Det er et certifikat, man tager?
Det er et certifikat, man tager, men det er ligesom, det kan være det vagtselskab, man arbejder for, der betaler for den, og så kan de jo have interne aftaler om, hvordan det foregår, ja. Og så ellers, vi har jo også nogen, der er vores egen, hvor vi så betaler for uddannelsen for dem.
Og værdien af, at de går igen, både fra hjemme- og udekampe, det er også de samme, der tager med som stewards eller udebanehold, når dit hold rejser på udebane, som vagter der. Den værdi må jo være stor, fordi der er en kendskab og en eller anden form for tillid, der vokser.
Og den er tosidigt, fordi den ene er det er selvfølgelig, hvis jeg skal kalde det rent egoistisk, at jeg har nogle folk, som jeg ved, hvordan arbejder, og som jeg har kendskab til, og som jeg ved kan udføre de opgaver, der ligesom ligger, og som også kan løse dem på en rigtig god måde, og ligesom at fange det, der skal fanges. Og så på den anden side, så har vi også den service-del af det, hvor kendskabet til fansene, kendskabet til bevægelsesmønstre, til hvad der virker og hvad der ikke virker. Det giver også vores fans en god oplevelse, og i hvert fald medvirkende til, at det bliver en bedre dag for alle, og de kan også i mange tilfælde afhjælpe nogle ting, som kunne være blevet problemer, men som i bund og grund strander som udfordringer, fordi at der kommer nogen, der måske kender til det, der egentlig foregår.
Hvor mange? Er du viden om, hvor mange andre klubber, der har fuldtidsansat sikkerhedspersonale som sig, sikkerhedschef også?
Jeg kan ikke huske, om det er jeg tror, det er 4 i Danmark. Jeg tror, AGF, OB, FC København og Brøndby. Jeg kan ikke huske, om der er en mere, det kan sagtens være. Men det er i hvert fald dem, jeg lige kender til.
Og det er jo vel også et udtryk for, at det er der oftest enten er flest tilskuere, eller det største tryk fra de tilskuere, der er der.
Jo, eller også i for eksempel i Odenses tilfælde, er det også på grund af deres arrangementer ved siden af. De har rigtig mange arrangementer tilknyttet, og rigtig altså mange forskellige
koncerter
og forskellige steder, hvor de arrangerer de forskellige ting. Så der kan være nogle behov, der gør sig gældende i forhold til det.
Inden jeg beder dig fortælle lidt om den helt sikkert meget spændende oplevelse, det var at være stadionchef på Anfield i Liverpool, så vil jeg godt lige prøve at tage den først af den anden omvej gennem Europa til Liverpool, nemlig når der er UEFA Cup-kampe, så er der jo også et helt meget, meget præcist sæt regler, lige fra en voldsomt stor protokol, der skal udføres, til også at være, altså, jeg husker de der kampdagsmøder, matchdagsmøder, hvor man gennemgår sikkerheden også med UEFA-delegerede osv. Hvad er den væsentligste forskel, hvis om nogen, mellem en Superliga-kamp og en europæisk kamp?
Så hvis du koger det helt ned, så er det i bund og grund, du har en overdommer, hvis du kan kalde den delegerede det, der sidder på stadion og ligesom vurderer dit arbejde ned til den mindste detalje, og tager billeder og giver dig en, er det forkert at kalde det eksamensbevis eller en karakter efterfølgende, men du får i hvert fald nogle tilbagemeldinger, som enten kan udmønte sig i en bøde, eller også at tingene egentlig er foregået på en god måde.
UEFA delegerede kampafviklingsansvarlig fra UEFA's side, ja. Og han ser ikke meget fodbold, eller hun ser ikke meget fodbold, har jeg lagt masse for dalen, de holder øje med, om der stod en op, eller om der blev tændt en lighter, eller...
De slider mange kameraer op i løbet af sådan en sæson. Der bliver i hvert fald knipset nogle stykker under de fleste kampe. Og det, de skal jo leve op til de krav, der ligesom er fra UEFA's side. Og UEFA er også et organ, der ligesom tager den del af det utrolig alvorligt i forhold til, at de har jo skærme med næsten alle kampe kørende. Så de kan jo spole tilbage og se, hvad der er foregået. Så hvis det ikke bliver indberettet, så får den person, der er derude, den delegerede eller sikkerhedsofficeren, der er derude, jo også en reprimand tilbage efter, hvorfor han ikke har set det. Så det er jo også et vanskeligt job for dem, men man føler sig lidt til eksamen hver eneste gang, man er sådan inde på besøg.
Ikke desto mindre vil man gerne have det meget oftere, ikke?
Jo, absolut. Absolut. Jeg kommer aldrig til at klage over, at vi har besøgt en delegeret, og helst mange gange.
Og du har arbejdet også på international plan, ikke kun når der er UEFA-kampe, det er jo internationalt i sig selv, du har også sættet med i en tænketank omkring sikkerhed.
De vil sikkert heller ikke selv have, den bliver kaldt en tænketank, men jeg kalder det en tænketank, fordi den hedder ESMA, og det er i bund og grund en sammensluttende organisation, der har med forbund og fodboldklubber at gøre, og ligesom indsamler oplysninger og videregiver oplysninger omkring nogle forskellige fagområder. Det er både med hensyn til bane, med hensyn til fanoplevelser, sikkerhed og lignende. Og der mødes man nogle gange hvert år i den organisation, de organiserer nogle store konferencer for alle deres medlemmer, partnere osv., hvor man så ser den nyeste teknologi i branchen, i de forskellige brancher, og man snakker med fagfolk fra de forskellige områder, og der er præsentationer osv. Og så i dagligdagen, så er det egentlig også et hjælpeorgan i forhold til klubberne, hvor de, hvis de har et givet problem med noget, så er de også med til at, ligesom at facilitere, at de sender den forespørgsel videre til deres medlemmer, der har erfaring med lige præcis det, de spørger om. Og så kobler de to klubber sammen, sådan, så man kan få udvekslet oplysninger og egentlig få noget nytte ud af det. Var jeg så heldig at komme med i bestyrelsen og sidde og repræsentere Danmark på det tidsrum. Og det er altid udviklende at se tingene fra forskellige sider.
Ja, om det så er den vej, der åbnede døren for den mulighed, du tog imod i Liverpool, det ved jeg ikke. Og det har du måske heller ikke engang selv.
Jeg har aldrig fundet ud af, hvor det i bund og grund dukkede op henne, men altså det, jeg valgte også at sige, at det var jeg egentlig lidt ligeglad med på daværende tidspunkt, fordi jeg tror egentlig bare, jeg var bæret over henvendelsen, og hvordan mit navn så dukkede op, det vil jeg lade stå hen i det uvisse.
Du har ikke haft agent på i hvert fald, kan man
Nej,
sige.
Nej, ligesom det har jeg ikke. Hvad
var det så for et job, du tog? Altså stadionschef? Det lyder jo så meget VVS-arbejde og elektrikarbejde, tænker jeg straks. Hvad lavede du?
Jeg kom fra en stilling i Brøndby, hvor jeg både havde ansvaret for selve stadion, driften, vedligeholdelsen. Jeg havde selvfølgelig en teknisk chef, der også var med ind over den del af det, og så havde jeg sikkerheden i Brøndby. Jeg kom over til et job, der hedder drift af Anfield og udvikling byggesager, alt hvad det drejer sig om i den forbindelse, og så den daglige sikkerhed i og omkring stadion, arrangement og så videre. Alt hvad der handlede om kontrollører og så videre, der havde de, hvad de kalder en safety officer, der stod for. Så jeg var på den måde ikke en del af dem, der stod op i kontrolrummet. Jeg var mere på gulvet og ligesom styre nogle udenomsting. Og så selve det, at stadion egentlig bund og grund fungerede optimalt og var klar til at modtage dem, der nu engang skulle modtages.
Så sikkerhedsdelen var der stadigvæk, men ikke i forhold til tilskuerne på tribunen?
Ikke afviklingen på den måde af kampen, som jeg vil sidde på Brøndby Stadion for eksempel afvikle. Den var meget mere i forhold til rammerne, at de var i orden, at staten var sikret. Jeg havde vagtfolk på altså altid dagligt, 24-7. Så det var mere den retning at sikre, om hvis vi havde nogle udefrakommende VIP-personer, der kom, så stod jeg for at arrangere ligesom at modtage dem. Men alt, hvad der foregik omkring kontrollører og sikkerhed på den måde, det var der nogle andre, der tog sig af.
Det lyder som en voldsom skalering af det, du kendte, men bare i en noget anden målstok. Kan du prøve at hjælpe mig til at forstå forskellen? Altså billedet må jo være blevet meget større derovre.
Men det er også stort, men jeg tror, når man først er kommet over det der, det havde jeg i hvert fald selv, når det først bliver virkeligt for en, at det rent faktisk er en film, man står på, og det er faktisk der, man går ind for at arbejde. Når man kommer ud over det, så og det lyder måske forkert, så bliver det jo også en dagligdag. Det bliver en arbejdsplads, hvor man ikke ser det på samme måde, måske efter de første 3 måneder, som man så det første dag, man kom til interview. Så ja.
Men trykket fra både, vi har både sagt brugere og gæster, altså tilskuere, og fra tours, der er vel rundvisninger, tænker jeg, i en skala, som vi ikke helt kan matche i Danmark, og der må være, når du siger VIP-besøg, der er jo næsten en hvilken som helst højere bak på udholdet, der er jo også en VIP efterhånden med den opmærksomhed, spillere får i England. Det må have været en voldsom skalering. Jeg sidder og fisker lidt efter nogle eksempler på, hvordan det kunne se anderledes ud, end det du kendte her fra Brøndby.
Nå, men bare det billede, at man bekymrer sig ikke så meget om salg af billetter. Man bekymrer sig om dem, der egentlig forfalsker billetter. Fordi der er altid udsolgt til de kampe, og du kunne sælge stadion måske en gang ekstra, hvis der var billetter til det. Så hele arbejdet omkring at sørge for, at billethajer rundt omkring stadion i bund og grund at sikre den del af det, det har de 3 folk siddende til at styre udelukkende. Det er det, de beskæftiger sig med. Og koordinere arbejdet med dem i forhold til hele overvågningsdelen af det. Begynde at arbejde med sikkerhedsfolk, der også har en uddannelse i forhold til at være bodyguards, og egentlig skulle til at tænke i retning af hele den del af at det, den værdi, de forskellige repræsenterer, den udgør en væsentlig del, og det vil være et kæmpe slag, hvis der sker noget. Det vil det selvfølgelig også her. Men derovre er det jo, det er en anden liga.
Altså, så er det også noget med at beskytte spillere? Altså, hvis Van Dijk han pludselig får en takling fra en tilskuer på vej ind til træning eller kampen?
Jo, men man kan sige, Liverpool kører med bodyguards på deres trup hele tiden. De bevæger sig ikke uden, at de har sikkerhedsfolk omkring dem. Der kører sikkerhedsfolk omkring deres privat hjem, når de er på udebane, fordi de er sikre, at man har hørt om rigtig mange indbrud og hjemmerøverier, mens spillerne tilfældigvis er på udebane. Så det kører de også med.
Er det klubben, der står for det? Det er ikke politiet, men klubben selv?
Klubben selv kører, altså politiet er selvfølgelig med ind over, hvis der sker nogle forbrydelser, men det forebyggende og ligesom det præventive i det ligger i høj grad hos klubben. Så der kører de med et firma, der styrer den del af det. Men for at de kommer til stadion, er det hele koordineringen i forhold til, hvordan det er. Man kan sige, deres biler var et andet eksempel på, at det bare fungerer på en anden måde. De kom i deres biler til stadion, parkeret på en parkeringsplads over for stadion. De biler bliver undersøgt for forskellige ting, og så bliver de kørt ned i kælderen af chauffører, fordi bilerne repræsenterer en helt anden værdi, end det man måske er vant til. Så det er ikke bare en normal person, der får lov til at køre bilerne. Det bliver gjort af en helt anden person, en professionel kører, der så kører dem ned, parkerer dem i parkeringskælderen. Spillerne bliver kørt til et hotel og transporteret
og så kørte de selv deres biler væk fra stadion dagen efter. Måske også de personer, man møder, som er VIPs, er også nogen, man måske kun har set eller læst om rundt omkring. Ikke? Så der er større opmærksomhed, det større billede, bare man har i Premier League, og det er specielt.
Jeg tænker, det er en oplevelse, mange gerne ville nå at få, og du fik den, når du tog den. Det er et helt tarveligt spørgsmål, og jeg må indrømme, om jeg skulle have fået ud af det, men det har jeg ikke. Vandt Liverpool noget titel? Men...
Nej, det gjorde de ikke.
Det var første, der rejste.
Ja, det var første. Jeg håber ikke, det er, fordi jeg har jinxet dem, mens jeg var der. Nej, de var i... Jeg tror, de kom i Champions League-finalen, yeah. Mens jeg var der. Yeah. Jeg var så heldig, at jeg skulle have været med, men og det vil jeg selvfølgelig ikke have byttet for noget. Jeg havde barnedåb faktisk her på Brøndby Stadion samme dag, som de spillede finale. Men den tabte de så. Og så kan man sige, så gik det så løs året efter, hvor jeg så stoppede, og så begyndte jeg at vinde. Så jeg håber ikke, jeg har påvirket det på den måde.
Så har der været mange stadionchefer, der skulle kigge sig selv i spejlet, fordi der var gik mange, mange år.
Men,
inden da. Det er spændende at høre om, Mikkel. Jeg er sikker på, at hvis de lytter, der er med her, de kunne stille spørgsmålene løbende, så vil de have gjort det her. Det kunne blive det næste format, der skal til at ske, nemlig at vi overvejer at begynde at lave nogle live optagelser, og det kommer også til at ske her på Brøndby Stadion i slutningen af maj. Også i øvrigt i både Odense, i Esbjerg, i Aalborg og i Silkeborg. Og så bliver det muligt at stille spørgsmål live. Det kan man ikke her. Så jeg må se, om jeg kan sige, at jeg har stillet alle de relevante spørgsmål for om ikke andre, så for mig. Og jeg er meget taknemmelig for, at du vil dele dine erfaringer, både fra politiet, fra Brøndby og fra Liverpool, som gør, at jeg har fået mere indblik i, og håber, andre også har fået, hvordan sikkerhedsarbejdet foregår i fodbold på topniveau. Du skal have tusind tak, Mikkel.
Selv tak.
Og selvfølgelig også tak til programmets partnere, som gør, det muligt at bruge min tid på det her, og det er alt sammen noget for dig, der lytter med, og jeg håber, du gør det igen på næste tirsdag, hvis du gerne vil påvirke udsendelsen ud over på de live optagelsesdage. Der kommer, så kan du stille spørgsmål eller forslag til gæster på trosbæk.com. Tak for nu.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.
Udsendelse er produceret af Troels Bæk og bringes i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.